Oiartzun irratian ta Martin Kitxon eskutik
Arma txio pum Arma txio pum
Txiolari entzako ta txiolari ez dienantzako irrati saioa. Bueno, ta txiolari izatia zer den ez dakin antzako ere bai.
Ostirala da, eguerdiko amabiak dira eta etenaldi luze xamarronen ondoren, bueltan gatoz. Hau, Arma txio punda, Twitterreko harrikadak irratirako harrikada bihurtzen dituen saioa. Eguerdi on, entzule! Saio hau ostiraletan kokatu genuenean, asmo argi bat genuen. Asteburuan kuadrillakoekin elkartzean izpide izango zen gai bat proposatzea. Alegia, ostiralean saio honetan gai bat proposatu nahi genuen, kuadrillakoekin zer hitzegina izan dezazuen. Ez dakit orain arte helburu hori lortu dugun. Hitzegin dezue kuadrillan guk hemen landutako gaiei buruz? Gizonezkoen kontrako matxismoari buruz, langileen esplotazioari buruz, eriotzaren kudeaketari buruz? Baliatu dituzue gai hauek kuadrillakoekin? Gaurkoan, gai bat proposatu nahi dizuet kuadrillakoekin hitzegiteko. Kuadrilla. Gai tabua da zure kuadrillan? Hemen, Oiartzun irratian, ez.
Arma, txio, pum. Arma, txio, pum.
Twitter eta gainerako sare sozialetan, Venezuelaz, Julenez, futbolaz, edo ez dakitze telebista saioz betetzen diren garaian, harritzekoa eta txalotzekoa da beste gai bat sare sozialen zirrikituetatik barrena sartu izana. Gaia kuadrilla da, eta gaiaz idatzi duena Txani Rodriguez da. El Correon idatzi du Erakunde Zibila izeneko artikulua. Eta nola ez, telefonoaren beste aldean nor daukagu? Ba, artikuluen egilea, Txani Rodriguez. Eguardion!
Eguardion!
Zer moduz, Txani, ondo?
Ondo, primeran, bai.
Esan digute, amabiak diren arren, kafe bat daukazula aldamenean.
Bai, kafe bat, behar nuen. Zeuekin hitz egiteko modu desente, zikiera.
Zer dela eta idatzi zenuen artikulua kuadrillari buruz, eta ez gaurkotasuneko gai bati buruz, ez dakit Venezuelari buruz, Juleni buruz, futbolari buruz, zer dela eta gai hori?
Bueno, a ber, alde batetik azalpen nahiko prosaiko bat dago, astero idatzi behar dudanez, ba, gaiaz aldatzen dut maiz, eta gero bestaldetik ere kuadriaren gaia, bueno, interesgarria iruditu zait, herri batean bizi naiz, eta bueno, ikusita daukat nola desegiten dira denboraren poderioz, eta bueno, azken finean agian ez dute hainbeste fundamentuik ez da barne-barnean.
Normalean, elkarrizketaren hasieran esaten dugu elkarrizketatua nor den, eta baliatzen dugu elkarrizketatuak berak Twitterren jarri duen definizioa. Begiratu dut Txani Rodriguez Twitterren, eta ez zaude.
Ez nago.
Ez zaude.
Zaiatu, ez, ireki nuen behin, kontu bat, baina joan nintzen jarraian. Ez ki, iruditu zitzaidan kriston lioa. Enuen ondo ulertzen, eta gero sumatu nuen agian denbora gehiegi galduko nuela eta atzera bota nuen. Hala eta guztiz ere, ba, sartzen naiz sarritan, esango nuke, ba, begiratzeko lagun batzuen kontuak eta hori. Baina ni neuk ez daukat, agian urrengo urtean irekiko dut bat. Eta ja modaz pasatuta egongo da ziurazki. Baina bueno, hori daukat buruan irekitzea.
Facebook
aldiz badaukat.
Facebook, hori da, esan behar dizuna. Facebook emaz daude, norbaitek bilatu dezala eta lagun eskaerari segituen esango diozu baietz, segurazki.
Bai.
Niri behintzat segituen esan zenidan baietz.
Bai. Facebook lasaiagoa da nik uste, eh?
Txani, Twitterren noizpait sartzen bazara, nola definituko zenuke zeure burua? Zenik begiratu dut, Txani Rodriguez, Wikipedian eta hemen hainbat gauza agertzen dira, zer nola definituko zenuke labur-labur zeure burua?
Bueno, ba, horrela gehiagi pentsatu barik, saiatuko nuke ba, gauzaren ezakitu, originalaren bat jartzen, baina bueno, ba, kazetaria eta idazlean ikuste hori da egiten dudana, idatzi eta idatzi. Bai egunkaritan eta bai liburuak egiten.
Laudiokoa eta idazle eta kazetari izateaz aparte, Radio Euskadin Pompas de Papel saioa egiten duzu, beraz, badakizu zer den irratia.
Hori da, bai, badakit. Jo, gara matxat, hogeita bat edo hogeita bi urte neurri batean irratian. Hasi nintzen laudi irratian, meretxu urtegaz edo praktikak egiten, eta gero urteak eman nituen Radio Euskadin buru belarri, oza, jornada luze batean saioak egiten. Eta orain, egun naiz kolaboratzailea.
Aurkezpena beraz eginda dago, eta bete-betean helduko diogu gaiari. Prest zaude txioz-txioko elkarrizketa egiteko?
Bale, ez dakit. Bueno, bai, prest banago, ea, zer egiten dudan.
Martin Kitxorekin elkarrizketa txioz-txio.
Artikuluaren mamiari heldu aurretik, nik badukat galdera bat edo baieztapen bat, ea zu ere adost zauden. Kuadrillakoa izatea eta adiskide izatea ez da gauza bera.
Nire ustez ez. Ezagunak edo, bueno, adiskideak bai, baina bian ez oso intentsoak ez da. Fundamento handirik ez duten ikuste. Gero kuadriaren barnean zu kuadrilla sortu aldira eta antxe ba, bai, agian lotzen duzu lagunaren bat ez da. Baina ez, printzipioz ez dut uste horrela izango zenik ez.
Zuk elkorreon idatzitako artikulu hortatik entresaka batzuk egin ditugu, Irati Odriozolak ahotsa jarri die eta hortik abiatuko dugu elkarrizketa. Entzun dezagun lehenengo entresaka.
Futbola, telebista eta politikari buruz hitz egin daiteke. Hori bai, komenigarria da jakitea zein den kuadrilaren ildo editoriala ez hankarik sartzeko. Eta ildo hori zein da? Talde hoiek ez dute egitura horizontalik, beti daude liderrak. Hoi dela eta, kuadrilaren hildoa eta lideren ideiak berizi ezinezkoak izango dira.
Kuadrilatan liderrak daude, esan dezakegu karikatura pixkat eginez kuadrilla bakoitzean Albert Rivera txiki bat dagoela?
Bai, bueno, aldiz aurretik ironia puntu bat bazuen zutabea.
Bai, bai, hori argitu barko dugu.
Nor feria joan zaion moduan mintzo da, eh? Baina, idatzi nuen guztiarekin ados nago, o sea, ni pentsatzen du baietz, kuadria guztietan liderrak daude eta nonbait hori ildo editoriala markatzen dute eta kuadrillak berak arnaz hartzen duen moduan markatuta dago. Denok dakigu zer esan, zer ez esan, nori gustatuko zaion esaten duguna, en fin. Nik uste dut baietz.
Esan dezakegu adierazpen askatasuna greban dagoela kuadrillan?
Esango nuke autozentsura puntua dagoela kuadrillatan.
Aizu, eta norbaitek esaten baldin badizu posible dela kuadrilla horizontal bat eta liderrik gabea, gezurretan ari da.
Bueno, erakunde guztiak horizontalak oso saiak dira, eh? Ni unibertsitatean saiatu ginen, bueno, zenbait hainbat greba egin genituen arrazoi batengatik, eta saiatu genuen horrelako erakunde horizontala bat egiten, eta zen asambladak eta hori, eta zen, bueno, oso gauza zaila aurrera eroateko. Azkenean natura, gure natura, nik uste dut, daudela batzuk liderrak izatea gustatzen zaionei, eta beste batzu nahiago dugu agian gregarioak izan, beste modu disketoagoan, eta gero nor, nahi duena egin. Osea, baina rolak uste dut banatuta daudela.
Ara, zuzen-zuzenean gaudenez, WhatsAppeko mezu bat sartu zaigu, ea zer dioen, entzule bada. Audio, kuadrillak sektak direla esatea gehiegikeria da?
Bueno, agian bai, ez da.
Zuk behintzat artikuluan ez duzu erabili hitz hori?
Ez, hori ez nuke esango.
Itz neurtuagoak. Sekta batez.
Bai, itz neurtuen erresuma, edo. Gero nork egiten du nahi duena, pentsatzen du nahi duena, baina da diplomazia kontuan ikuste, sekta. Osea, ideiak, norberaren ideiak ez dira galtzen, ez dira zabatzen, baina agian ez duzu mai gainean jartzen, ba, bueno, etxean edo laguminarekin egongo bazina bezalaxe.
Entzun dezagun, bigarren entresaka bat.
Kuadrillaren barnean beti sortzen dira azpitaldetxoak eta esparru hoietan kuadrillaren hainbat kide kritikatu daitezke, beti atzetik, hori bai. Praktika hau ala eta guztiz ere oso arriskutsua da infiltratuak daudelako maiz eta traizioak sortzen dielako.
Esan duzu, hainbat kide kritikatu daitezke beti atzetik, hori bai, aurrez aurre sekula ez. hau latza da,
Hau latza da, baina jakinaren gainean gaude guztiok, ez da, nik uste ia denok egon garela edo gaudela kuadrilla batean eta hori gauza gertatzen dira. Bai.
Zuk lehen aipatu dituzu azpi kuadrillak edo kuadrillaren baitan sortzen diren talde azpi taldeak, ezta? Eta horiek gero hor dira nolabait ez dakit nola esan, baina espioitza edo kontraespioitza guneak, ez? Hor batzuk konspiratzen dute besteen kontra eta hor dago beti baten bat beste aldera joaten dena eta
bai, agian kontatzen duzu zeo zer pertsona bati pentsaten ez duela esango eta agian ba fari baten ostean edo ez dakit noiz edo ez dakigu zergatikan, azkenean kontatzen du eta handago ja, bueno, ba, zisma bat, ez da, sortuta. 11.000 bueltak ematen dizkiogu gauzei kuadrillatan, eh? Osa, gero, arazoa sortzen direnean, buf, konponbidea zaila da belatza.
Eta, esan beharrik ez dago, kuadrillakoek WhatsAppeko talde bat sortzen baldin badute, hori dela sekulako anabasa. Bueno, ordu erdian WhatsAppetik kanpoa baldin bazaude, ordu erdiren buruan 218 mezu aurki ditzakezu.
Bai. Claro, eta posizioak hartu behar dira, bakoitza dauka bere interesa, bere simpatiak, orduan gauza asko mugitzen dira eztabaida xume batetik. Osea, gauza asko txirikordatzen dira, nik uste. Eta bai, WhatsApparena da ja, bueno, hanen nintzen sartu, pentsatu nuen, zutabean. Baina, bueno, hori da ja, beste, hori beste zutabe bat merezidu horrek, bai.
Bueno, gero bukaeran esango dizkizut, zuk ukitu gabeko gaiak, kuadrillarekin lotuak beti ere, beste artikulu bat egiteko, ideia horietatik sortzen zaizun bigarren artikulua egiteko gogoa. Baina orain, helduko diogu jatorrizko artikuluari eta egingo dugu beste entresaka bat.
Bale.
Desengainurik ez izateko, gauza bakar bat izan behar dugu argi. Pertsona fisiko osatuta badago ere, kuadrilla pertsona juridiko bat da, erakunde zibil bat.
Claro, esan duzu, erakunde zibil bat dela, eta gero aurrerago konparatzen duzu foru ogasunarekin. Eta ni hemen pixkat galdu egin naiz. Zer ikusi du kuadrilla batek foru ogasunarekin? Hau esplikatu egin behar diazu.
Bueno, ba, nire ustez, kuadrilla pertsona juridiko bat denez, hau da, erakunde bat, ba, dauzka kuadrillak bere protokoloak, bere burokrazia, eta bere diplomazia. Bentanillak ere bai nonbait, eta agian egin nahi duzuzuk, bazkari bat, edozin arrazoien gatik, eta bilatu behar da data, egin behar da nola bait, bileratxo bat, azterketatxo bat, ea komenigarria den, eta proposa den data horretan egitea, eta ez urrengo asteburuan, San Blasa da, edo dakize kontua. Orduan, hori dana protokolo hori, eta erakunde, xarma duen erakunde honek, kuadrillak, ba, ezagut, horretan pentsatu nuen, bai, eta azkenean hori burokrazia dauka, eta bere tramankuluak, ez da, nahiko hotzak dira azkenen finean.
Aizu, nik artikulua irakurri aurretik, izenburua irakurri nuenean, banekien kuadrillai buruzkoa zela, eta irakurri nuen izenburua, erakunde zibila. Eta etorri zitzaidan ideia izan zen, eta zergatik ez erakunde erlijiosoa, alegia, kuadrillako arau batzuk austea da sakrilegio bat, heregia bat, ez dakindola esan.
Bai. Bai, nahiko zorrotxak dira, ez da, kuadrilla daute bere legeak, bere joerak, bere jarrerak, eta bai, hori apurtzea, bueno, ba, lasaitasunarekin joan nahi baduzu taberna, ba ez da komenigarria. Komenigarria da hori lo editoriala nagusia jarraitzea.
Gaurko saio hau berezia da, ez bakarrik zu zaitugulako, baizik eta sekzio berri bat inauguratuko dugulako. Sekzio berriaren izena da Galdera Zaila. Eta hau izango da Galdera Zaila, bai.
Hau
izango da. Bai, ez da, eta hori da. Beste guztiak libratu dira, baina zuen. Orduan hortxe dijoa Galdera Zaila.
Eta iritsi da denok espero genuen unea. Badator! Galdera Zaila.
zure kuadrillan zer esan dute artikuluari buruz?
Bueno, ba, nik ez du zabaldu kuadrilla artean, egia esan, oza, ni argitaratu nuen, gainera hori Twitterrik ez dudan, pasatu da...
Ez du bat egiten zure kuadrillako hildo editorialarekin?
Bueno, ba, ez dut uste. Eta, bueno, badago kritika serio bat, azken finean. Humore pizka bat du, nik uste du humore pizka batekin egin nuen, baina kritika antxe dago. Eta, bueno, lagun batek bidali zidan WhatsApp bat esanez irakurri zuela, eta, bueno, bai, erakunde zibila, jaja. Baina, jaja hori ez dakit, oso ondo, zer esan nahi zuen, jaja horrekin ez dakit orain dignik. Itzengo dugu azte buru honetan. Uf. Baina hori, nik ez dute zer esango, eh?
Eta bestela, badakigu, Goizalde Landabasok Twitterren zabaldu zuelako, zabalkunde dezentekoa izan duela artikula, bestela, sare sozialetatik edo ezagutzen duzun bestelako jendetik, ze erantzun jaso duzu artikulua dela da?
Bueno, ba, ona, oso ona. Bueno, zabaldu zuen Goizaldek eta ni geratu nintzen pasmatutaz, eta bai, zabalkuntza itzela izan zen, gero ere, Iban Zaldua, Kiker Armentia, bueno, asko zabaldu. Eta zer pentsatu nuen ni, ba, bueno, ba, gian etzen lelokeri bat, identifikazio puntu bat, sumatu nuen ni erreakzioekin. Mm-hmm. Bai, ezaguna zirela kontuak. Kontatu nituen kontuak ezagunak zirela. Hainbat pertsonentzat.
Esan bezala, ikusi dugu, badagola nahiko material kuadrillari buruzko bigarren artikulu bat idazteko. Izan ere, kuadrillarekin lotutako gai batzuk oraindik ez dituzu ukitu. Eta nire proposmen xumea da, bueno, ba, gai horiek aterako dizkizut, eta gero hortik nahi baldin baduzuzuk artikulua egin, nik eskartuko nuke, eta bestela, ba, ez der, inolako presiorik gabe. Beira, ze, adibidez, ez dezu landu kuadrillaren eta genero bereizketaren gaia. Izan ere, apur bat harrituta nago, oraindik ere gazteek mutilez bakarrik osatutako kuadrillak edo neskez bakarrik osatutako kuadrillak osatzen dituztelako. Horrek ere zer pentsatu ematen du, ez?
Bueno, bai, hori ez zait bat ere gustatzen. A ber, ulertzen dut agian kuadrilla batzu sortu dira, ba, ezakite, futbol talde batetik edo ezaki nondik. Baina normalean auzoko kuadrillak dira, edo, bueno, ni herri batean bizi naiz, eh? Edo ikastetxeko kuadrillak, ikastolako kuadrillak, orduan ez dut ulertzen zertarako horrelako bereizketa edo dakit. Nonbait, bai, apartheid hori ez dut ulertzen, ez zait iruditzen aberasgarria, oso gauza antigua iruditzen zait, baina, bueno, beraie jakingo dute. Batzutan, bueno, nik uste dut aurrera pauso handiak eman ditugula generoen kontuekin, baina beste batzuetan, bueno, ez naiz oso baikorra, horrelako kuadriak ikusten ditudanean, hain zuten ere, ba, bueno, ba, goibel sentitzen naiz. Petsatuko dugu dela, ia, gauza folkloriko bat eta ez oso sakona. Osea, oso sakona gizartean baizik eta hori, folklorerekin lotuta dagoen, bueno, jarrera bat. Baina ez gustatzen ikustea.
Beste kontu bat da kuadrillen iraupena. Ben ere, nik zalantza asko ditut. Noiz desegiten da kuadrilla? Esate baterako, kuadrilla batean jatorriz 17 lagun baldin badaude eta hiru bakarrik gelditzen baldin badira, hori kuadrilla da edo ja kuadrilla deseginda dago? Edo ez da kontua kopurua?
Bueno, kopurua baiz eta kuadrillan 20 lagun baziren eta gero urteak pasostean, ba, bi, ba, bueno, antzeo zer gertatu da, ez da? Nuk esango ni hori kuadrilla badenik. Baina batzuetan, a ber, urtean zehar, ba, bi, hiru edo lau jarraitzen dute asteburutan ateratzen, eta beste batzuei ja utzi diote ateratzeari, ba, amak edo aitak direlako, edo kanpoan egiten dutelako lan, eta orduan batzen dira, ba, ez dakit abonatan eta herriko jaisetan. Hori kuadrilla da, bueno, bai, ba, izango nuke baiet, bueno, horrelako... Bueno, kuadrilla hasieran esan dugun, ez adiskidetasunarekin, edo kuadrilla eta adiskideak ez direla gauza bera kontuan hartuz, ba bai, kuadrilla bat izango zen.
Gero dago beste kontu bat, jende batek violentzia handirekin bizi duena kuadrillaren baitan, eta da, alkoholik edaten ez duen kuadrillako kidea. Hor badago ere, uf, asko esateko, eh? Horrek sufritu duena...
Claro.
Amazazpi zurito eta mosto bat, honentzat.
Ja, bazilea.
Bai,
claro, hemen Euskal Herrian nahi kotxe daten dugu, digia da. Baina nik, bueno, edaten ez dutenek pentsatuko dute, joder, ze txotxoloak diren nire lagunak, ez da? Eta agian, eguerdik ordu batean, ba bueno, ondo, oraindik, bueno, solasaldiak duinak izan daitezke, baina gero ja, bazkaldu ostean eta kopa bat hartu eta bi, bueno, hori da, nire ustez jasan ezina. Beraz, alkohola eta kuadrilla bai solo turik de doaz. Es que ni que dakit, o sea, jasan ezina dira, bestela hainbat eta hainbat bilerak, ez da, eta kedadak, bai. Eta gero, daten dugu.
Bai, eta, bueno, ba, gira, bide horretatik beste kezka bat da, noiz bihurtzen da kuadrilla txikitero talde?
Bai, badago, interesgarria da, eta ez dut uste ainarekin zer ikusirik duenik, eh? Ja, tabernez joaten baldin bazara. Behin eta berriro, eta ardoa, eta ardoa, eta ia itxegin barik, eta modu bizian, ba, naiz eta 30 urte izan, txikiteroak dira. Nire ustez, eh?
Uh-huh.
Orduan, bueno, da jarrera, ez adina.
Eta gero, azkeneko puntua da, kuadrillak eta historia. Zein izango ote zen lehenengo kuadrilla, historiako lehenengo kuadrilla? Nola osatu zen hau? Hau nondik dator?
Buf.
Ez dakit. Elkarrekin joaten zirelako mamutak izatzera, ez dakit, eh? Gizonezkoak, ez dakit.
Bueno, ba, agian, bai, taldetxo bat sortu zen, eta handi, bueno, ba, kuadrilla eta azpi kuadrilla. Baina, bueno, ez dakit. Hemen Euskal Herrian ere atabikoa da, eh? Nik uste dut betira nik egon direla. Kuadrillak.
Betidanik egon dira eta betirako geratu dira?
Bai, nik uste
bai.
Bueno, funtzio sozial bat egiten dute, hori ere zutabean kontatzen nuen, oza, nien naiz oso kuadrilla zalea, baina agia da, bueno, ba, bakardadearen fantasma aldetzen dutela, ez da? Zarain, agian hain bakarri sentitzen, naiz eta gero, bueno, arazoak baldin badaude, eto, ba, ikusiko da nor dago entzure alboan eta nor ez, baina errutina baten barruan, kuadria barne batean egotea, ba, bueno, ematen du, bueno, integratuta zaudela eta lagun asko dituzula, fikzio bat bada ere, bueno, lagungarria izan daiteke.
Bueno, hortxe ditugu ja lantzeko puntu batzuk, piztu zaizu gogoa, bigarren artikulua idazteko?
Bai, jo, inkluso novela bat, oza, eske gaia da, bai, badauka interesa, eta aristak ere baditu.
Bueno, ba, jakin dezazula gai honen gainean, edo bestelako gaien gainean, Twitterren badaukazula atetxo bat, ireki eta sartu besterik ez daukazula, konbidatu nahi zaitugu Twitterren aritzena, lehen esan duzu, bazen neukalako goa edo, baina Twitterren sartu aurretik abisu bat eman behar dizugu. Kontuz, Twitterren trollak daudelako. Zer diren trollak? Oantxe esplikatuko dizugu.
Bale.
Trollak dia, norbaten aurka jotzen duten ez ezagunak. Konpazio batea, arpegia estaltzeko kaputxa jantzi, taberna sartu eta jendia iraintzen eta provokatzen hasten dienak.
Nik uste dut, zu pixkat troll izan zarela artikuloa idaztean, lehen esan duzu ironiaz eta humore puntuz idatzi duzula, baina asmoz zirikatzailez edo provokatzailez ere, bai?
Bai.
Pixkat troll zara.
Ni antza geratu nintzen, ezke, eta, karo, nire eskarmentua kuadrilekin hori izan da, orduan, bueno, aukera dudan, ez, ba, nire gauza kontatzeko zutabetan aprobetsatu nuen, ez dakiz zirikatzeko, agian deskargu hartzeko edo... Edo, bai, jo, ez litzaidake gustatuko trola izatea, eh? Eta Facebooken badaude, eta da nahiko deserosoa, eh? Zuk esaten duzu dozen gauza, eta trolak bere kontua zabalduko du, zer ikusirik badu ondo, eta ez badu ere ondo, eta ez bat ere gustatzen, osea. Bueno, provokazio puntu bat ona da, debatea sortzen baldin bada, eta edukazioaz, ba, ez da baidatxoren bat sortzen baldin bada, ba, ondo legoke, baina bestela ez.
Esango dugu bukatzeko orduan, provokatzailea bai, baina trola ez, horrekin geratuko gara. Ba, Txani, ez dakit, badakit apur bat urduri zeundela, euskaraz hitz egiteagatik, irratian, eta horrela?
Ba, ez nahi behi, ba, ondogo naiz eta divertitu naiz, eso gustatu zain, nola egin duzuen, bai.
Bueno, ba, agurtu beharrean gaude, ez dakit mezurik bidali nahi diozun kuadrillako norbaiti.
Zapatu honetan San Blasa ospatzen dugu Laudion. Orduan kuadrillarekin egoteko eguna proposada eta tradizionala. Beraz, a ber zer gertatzen den zapatuan.
Bueno, ba, ondo pasada ezazula, zapatuan, eta egongo, ga, beste noizbait. Agur, Txani.
Agur.
Eskerrik asko, Txani, eta eskerrik asko zuri entzule. Ta eskerrik asko, bereziki, Goizalde Landabasori, Txaniren artikulua Twitterren zabaltzeagatik. Saio honen egile intelektuala zara, Goizalde. Ta orain entzule, galdera bat. Kuadrillan gai hauek aterako dituzu? Ez? Agian, atzerritarra zara, zure kuadrillan. Datorren astean, armatxiopun, ostiralean, amabietan, hemen, Oiartzun irratian, aio!
Angaragua zerritar, maitia.